Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет всем слушателям Еврорадио, эфиры программы Еврозум, якую для вас сегодня проведет Олег Барцевич разом с Дашей Фурман. И будем размовлять про то, что первая леди Франции не хочет выходить замуж за нового обранного президента.
Мы не хочем жениться под примусом, это целком приватная справа, а коли раптом и оженимся, ваше меркование будет самым опошним, до якого мы будем прослуховываться.
А вот переможцам конкурсу «Мисс Беларуси» замуж выйти не дают.
А если вы вдруг так сложится, что вы победите, то замуж мы вас не пустим. Вы собираете чемоданы, уезжайте к своим любимым.
В ближайшую годину так само про откладины с ворот Александра Лукашенко до национального сходу, який, як завжди, блищав красомоуем. Не национальный сход, а ведомо керовник Беларуси. Вельми хочется замуж. Гэтую фразу мне распоры доводится чуть на працы, на знаёмых дзяўчынаў, читать у социальных сетках. Але шмат у нашы часы, якія дзяўчыны ісці замуж не жадаюць. Альбо жадаюць, але спачатку мараць пра кар'еру і професійную рэалізацыю.
Ну, але ёсць у нашы часы невялікая катэгорыя жанчын, якім замуж ісці забараняюць. А яшчэ ім нельга мець дзяцей ды жыць у сваё задавальненне. Гэта плата за тое, што цябе прызналі найпрыгажэйшай.
Міс Беларусі, сучасныя птушкі ў золотой клетцы. Чаму яны свядома ідуць на такія сур'ёзныя адмовы? І ці з'яўляецца спакуса іх парушыць? Высвятляў Дмітрий Лукашук.
Хто не гатовы пасля магчымай перамогі на 2 гады адмовіцца ад стварэння сям'і, адразу збірайце чамадан. Гэта былі першыя словы, якімі сустрэлі прадстаўнікі канала АНТ «Канкурсантак», прыгадывая «Міс Беларусь 2008» Вольга Хіжынкова.
Сказалі девушкі, может быть, кто-то собирается выходить замуж в ближайшее время. Если вы все-таки собираетесь это делать, то знайте, что если вы вдруг так сложится, что вы победите, то замуж мы вас не пустим. Уж извините. То есть, да, если и хотите, вы собираете чемоданы, уезжайте к своим любимым.
Ад магчымасці стаць каралевай прыгажосці не адмовіўся ніхто. Тым больш, працягвае гутарку «Міс Беларусь 2010» Людміла Якімовіч, гэта добрая магчымасць праверыць пачуцці.
Если он до этого времени не сделал это предложение и все-таки что-то, но сподвигнуло девушку пойти на конкурс, а не пойти замуж, то, наверное, это не помеха.
Особным пунктом у контракте прописана заборона тягом 2 гадоў заводить детей. Мисс Беларусь 2010 не бачить у гэтым ничего страшного.
Если девушка уже пошла на конкурс, значит, какая-то договоренность была, что вот это вот не сейчас. Конечно, ни в коем случае не пропагандирую отношения внебрачные. Вот, ну вот как-то.
И хвалится. Пропанову выйти замуж отрымала за несколько месяцев до закончения 2-годового обмежевания. А як у минулую пятницу передала корону Юлии Скалкович, дык готовая у ЗАГС исти хоть завтра. Правда, дадае по сакрэце, калі б каханы рашыўся раней, магчыма і не чакала б заканчэння контракту, маўляў, не расстралялі б. Паводле слоў Вольгі Хіжынковай, складаней з атачэннем, бо ўвесь час нагадваюць дзяўчыне, што ў дзеўках заседзілася і час унукаў бацькам падарыць.
Ну, я обычно пытаюсь так как-то успокоить в этом плане людей і сказаць, што переживайте, я ж говорю, за меня не стоит.
Не толькі асабістае жыццё абмяжоўвае контракт. Любую пропанову на конт працы «Міс Беларусь» павінна узгадніць з кіраўніцтвам канала. У Вольгі Хіжынковай з гэтай нагоды канфліктаў за НТ не ўзнікала.
Я знаю, где бы мне запретили. В принципе, я бы сама не согласилась бы участвовать в таких съемках. Скажем, это бельевая какая-то, да? Съемки нижнего белья, там показ нижнего белья. Ну, девушки, которые участвуют в таком показе, она, ну, в принципе, она не должна этого делать после того, как ей одели корону на голову.
Людмила Якімовіч упэўнівае, что особливых перашкод от кіраўніцтва телеканала не было, и признается, поступали непристойные пропановы от ликера горелочного завода.
Ого-го, Ольга выразилась, да? Сотрудничаю с компанией «Миловица». Если фигура красивая, если вот это вот белье все-таки прикрывает какие-то отдельные части тела, то почему бы и нет? А советником директора ликероводочного завода представляете, да, МИЗ в Беларуси и ликероводочный завод.
Згодна со словами дзяўчат, контракт за НТ хоть и накладал обмежевание на особистое житё, але и давал магчимость зарабить.
Телеканал выплачивал мне гонорар, который мог обеспечивать мое существование, да, на тот момент.
За НТ яна развіталася уже некалькі гадоў тому и зараз працуе піяршчыкам на приватной фирме. При гэтым працягвае удзельнічаць у показах и здымках. А Людмила Якимович рыхтуе первый альбом у стылі электропоп. Выход призначены на липень. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Не узгадаўся той, тая советская комедия с наступным текстом. Мясокомбинат. Два человеки. Ликероводочный завод. Адтуль на сёння месцаў і вакансію не прыйшло. Гэта праграма «Еўразум». Тэму замужа працягнем праз некалькі хвілінаў. Гэта «Еўразум» з дачай формы Нэльгам Барцевічам, і зараз пераносімся ў Еўропу. Ды распавядзем пра тых жанчынаў, якія замуж ужо выйшлі. Прычым, як у нас прынята казаць, вельмі ўдала.
Першая леді, першая леді Еўропы. Хто яны і якую ролю граюць у сваіх краінах? Пра гэта наша сённяшняя рубрика «Еўрафокус».
Причем, что цікаво, некоторым из них нават не довелось официально выходить замуж, каб статься той самой першой леди. Заинтригованная, подробязней, Алесь Яршенко.
Грамадзянская жонка новаабранага прэзідэнта Францыі зацікавіла французскія СМІ ледзь не больш за самога Франсуа Аланда. Валеры Трыер-Велер стане першай у гісторыі незамужняй жанчынай, якая ўвойдзе ў Елісейскі палац у якасці першай ледзі. Еўрарадыё зацікавілася, хто яны першыя ледзі Еўропы і якую ролю ў палітыцы адыгрываюць. Двойчы разведзеная 47-гадовая журналістка Валеры Трыер-Велер мае намер граць больш важную ролю ў палітыцы, чым яе папярэдніца Карла Бруні Сарказі. Аднак выходзіць замуж за новага абранага прэзідэнта Францыі Франсуа Аланда не спяшаецца. Валеры неаднойчы падкрэслівала гэта ў інтэрв'ю СМІ.
Мы не хочам жаніцца пад прымусам, гэта цалкам прыватная справа, а калі раптам і ажэнімся, ваша меркаванне будзе самым апошнім, да якога мы будзем прыслухоўвацца. Тое, што датычыць перамогі Франсуа, я пакуль яшчэ цалкам не ўсведамляю тое, што адбылося, але ведаю, што я гатовая актыўна ўдзельнічаць у палітычным жыцці. Якім чынам, трэба падумаць.
Калі Валеры Трыер-Велер не саромеецца за сваё мінулае, збіраецца працягваць займацца журналістыкай і нават весці шоу на тэлебачанні, то вось Карле Бруні Сарказі яе ранейшыя заняткі перашкаджалі быць узорнай першай ледзі. Нагадаем, раней яна працавала мадэллю і не хавала ад грамадскасці сваіх інтымных знаёмстваў з палітыкамі і зоркамі шоу-бізнеса. З-за гэтага Карла не змагла суправаджаць мужа падчас візіту ў Ватыкан. На гэтым настойваў сам папа Бенедыкт XVI. Тым не менш, Карла заўсёды імкнулася паказваць сябе клапатлівай жонкай. У інтэрв'ю французскім СМІ яна аднойчы заявіла, што Ніколя Сарказі так шмат працуе, што хутка памрэ.
Ніколя вельмі актыўны чалавек, да ўсяго ставіцца вельмі адказна. Ён працуе нават дома па вечарах. Працуе тут, працуе там да 20 гадзінаў на суткі. Я баюся, што ён не вытрымае і памрэ.
Жонка новаабранага прэзідэнта Расіі і былога прэм'ер-міністра гэтай краіны Владзіміра Пуціна Людміла на публіцы з'яўляецца рэдка. Так, 2 сакавіка 2008 года разам з мужам яна паўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах, а потым знікла. У прэсе нават папаўзлі чуткі пра тое, што Людміла сышла ў манастыр, а потым, што яна цяжарная. Але звесткі не пацвердзіліся. За апошнія месяцы Людміла Пуціна два разы была заўважаная ў кампаніі мужа, апошні раз пасля інаўгурацыі. Няшмат вядома і пра жонку кіраўніка італьянскага ўрада Эльзу Антаньолу Монті. Яна элегантная і вельмі сціплая. Характарызуюць Эльзу італьянскія журналісты. Акрамя таго, актыўна займаецца дабрачыннасцю. Яе папярэдніца, цяпер ужо былая жонка Сільвія Берлусконі, шмат нацярпелася з-за эратычных прыгодаў мужа, аднак калі стала вядома, што ён бавіў час з 18-гадовымі дзяўчатамі, яна заявіла пра развод. Паводле паведамлення італьянскага тэлеканала Sky TG24, тады Вероніка абвергла сваю сувязь з апазіцыяй і назвала сітуацыю драматычнай.
Хачу, каб усе ведалі, што я і мае дзеці ахвяры гэтай сітуацыі і няма ніякіх палітычных мэтаў. Мы яшчэ мусім усё гэта перажыць, і гэта прымушае нас пакутаваць.
Сярод першых ледзі Польшчы прывабнасцю і жаночым шармам вылучаецца жонка былога прэзідэнта Александра Кваснеўскага Юланта. Канешне, па знешнім выглядзе жонка цяперашняга кіраўніка жінка Польщі Ганна Комаровська проіграє былой телеведучій Юланті Кваснєвській. Але Комаровська присвятила палову свого життя вихованню п'ятерих дітей. У справи мужа Ганна не вмішується, мовляв, кожному своє.
Ми живемо по-партнерську, кожен має свої обов'язки, кожен має право приймати рішення. Ну, а коли треба, приймаємо ніякі агульні рішення. Звісно, рішення політичне приймає тільки він, бо він з'являється президентом. У нас дома панує демократія, тому кожен має право виказувати своє міркування.
У нашій країні офіційної першої леді нема. Керівник Білорусі на питання, чому не живе зі своєю офіційною жінкою, відказує: коли вам потрібна перша леді, голосуйте за їх. Яни вам і першу леді приведуть, і ще невідомо кого. Алесь Ященко, Єврорадіо.
Улады суседняй з Беларусю Украіны спрабуюць пазбегчы ганьбы. Адна з першых навінаў сённяшніх інфармацыйных стужак еўрапейскіх агенцтваў — гэта, канешне ж, адмена саміту краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, у які меўся адбыцца ва ўкраінскай Ялце. Адмены такога рангу падзею адбываецца вельмі рэдка, але прычынай гэтай адмены сталася тое, што на яго згоду прыехаць выразілі толькі 4 краіны, а яшчэ 11 кіраўнікі, яшчэ 11 краінаў гэты саміт наўпрост забайкатавалі. Забайкатавалі перадусім з-за таго, што Віктор Янукович, прэзідэнт суседняй з Беларусю краіны, і таксама ягоны ўрад не хочуць ніяк рэагаваць на заўвагі і нецярплівасць Еўропы з нагоды трактавання ў турме кіраўніцы былой экс-прэм'еркі гэтай краіны Юлі Тимошенко. Про гэту да іншыя навіны з Европы уже зараз Даша Форман.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Саміт краін Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы ва Ўкраіне не адбудзецца. Яго планавалі правесці 11-12 траўня ў Ялце. Як адзначыў прадстаўнік украінскага МЗС, саміт перанесены на нявызначаны тэрмін у сувязі з немагчымасцю шэрагу кіраўнікоў еўрапейскіх дзяржаў прыняць у ім удзел. Нагадаем, саміт забайкатавалі кіраўнікі 14 еўрапейскіх краін. Некаторыя з іх назвалі прычыну адмовы наўпрост — сітуацыя з крымінальным пераследам экс-прэм'ер-міністра Юліі Тимошенко. У італьянскім горадзе Генуе невядомыя на матацыкле напалі на кіраўніка буйной кампаніі па атамнай энергетыцы. Адзін з матацыклістаў стрэліў у ахвяру тройчы. Дзве кулі праляцелі міма, а трэцяя раздрабіла правае калена бізнесмена. Стральба па нагах — адметная рыса тэрарыстычнай групоўкі чырвоных брыгад. Следчыя мяркуюць, што за нападам хутчэй за ўсё стаяць мясцовыя анархісты, якія змагаюцца супраць капіталізму. Амаль кожны 10-ты пацыент у свеце заражаецца рознымі інфекцыямі на стацыянарным лячэнні. Спецыялісты Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ацанілі паказчыкі захворвання ў розных краінах свету. У развітых краінах такімі інфекцыямі заражаюцца 7 чалавек на сотню шпіталізаваных. У краінах, якія развіваюцца, інфекцыі падхоплівае кожны 10-ты. Прычына ў парушэнні правілаў асабістай гігіены медыцынскіх працаўнікоў, таму медыкаў заклікаюць часцей апрацоўваць рукі сродкамі для дэзінфекцыі і мыць мылам. Польскі мараплавец-адзіночка завяршыў падарожжа вакол зямлі, якое доўжылася 312 дзён. 54-гадовы Томаш Чыхоцкі на яхце прыбыў да фінішу ў французскі порт, адкуль ён і пачаў кругасветку 1 ліпеня мінулага года. Чыхоцкі стаў 16-м палякам, які ў адзіночку заваяваў 5 акіянаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дасі, ці любіш ты прэсавыя канферэнцыі Александра Лукашэнкі альбо штогадовыя яго звароты да народа?
Шчыра кажучы, слухаю кожны і кожны раз слухаю.
Цалкам?
Так, і чакаю прасвятлення.
Нават у прыбіральню не хочаш?
Нават прыбіральню не хожу, баюся прапусціць нешта такое, ведаеш, самае лепшае.
Тобак ты чагосьці ўсё ж такі ад яго чакаеш?
Так, для мяне, як і думаю, для многіх нашых слухачоў, гэтыя шматгадзінныя прамовы кіраўніка Беларусі заўжды былі добрай нагоды пасмяяцца, бо кожная азначаецца морам яскравых цытатаў, шмат якія з іх засталіся крылатымі, але вось, напрыклад, апошнім часам іх усё менш і менш.
Не, ну, успомніць хаця б хіт мінулага сезону пра бабу, якая мусіць лягаць у ложак да мужыка памыта. Як ты ўспрыняла гэту цытату?
А я такую цытату не памятаю.
Ну, як, вось пра агрыгарадкі ён распавядаў, а бачыш, то дрэнна, мабыць, усё ж такі выходзіла ў прыбіральню.
Сёння мне спадабалася напрыканцы сказаў, калі там казаў пра еўраінтэграцыю, ён сказаў, што але ўвогуле гэта мяне не цікавіць, я пра гэта не думаю. Ну то бок гэта можна аднесці да ўсяго, што казаў Александр Лукашэнка, ў прынцыпе.
Я проста не думаю, гэта шкодна. Сябры, як вы зразумелі, адкладзены зварот Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу адбыўся, калі хтосьці не глядзеў. Пагражаем пальцам і кажам, што ён адбыўся. Каго сёлета мыў кіраўнік Беларусі? Уважліва слухаў Павел Свердлоў.
Тры тыдні спішайтары Александра Лукашэнкі перапісвалі паслання да народа і ўрада. Яны мусілі палегчыць частку прамовы датычную стасункаў з Еўропай і, наадварот, зрабіць больш жорсткім блок, прысвечаны прыватызацыі. За час, пакуль паслання было ў дапрацоўцы, дыпламатычная вайна з Еўрасаюзам скончылася. Амбасадары нават паспелі вярнуцца ў Беларусь. Таму да стасункаў з Еўропай дайшло толькі ў пачатку другой гадзіны прамовы.
Теперь о демократии, свободе и гражданской ответственности. Послы зашевелились. Правильно. Но вы же требуете от меня ответа на эти вопросы. Ну, думаю, разве не место сегодня и не время на этом остановиться и что-то сказать, повторившись, или что-то новое может быть.
На думку Александра Лукашенки, обвинувачені Беларуси у недостатковой демократичности давно уже не мают подставу. Для Европы это худший ритуал. Сказавши это, керовник краины несподяванно узнял из места старшиню КДБ Вадима Зайцева.
Посмею уже себе, Вадим Юрьевич, сказать информацию, которую мы владеем. Присаживайтесь. Но случился этот конфликт с послами Евросоюза. Мы просто смотрели, что вокруг происходит, разговаривали с людьми, с их работниками и так далее, и так далее. И когда мне принесли аналитическую записку со всеми фактами, я был приятно удивлен. Ни один иностранный дипломат, который покинул нашу страну тогда, этого не хотел.
Уся гэтая рэпліка быццам бы была накіраваная старшыні КДБ. Сумневаў пра тое, хто і як размаўляў з супрацоўнікамі еўрапейскіх амбасадаў, амаль не засталося. Еўрапейская частка паслання атрымалася філасофскай. Далей Александр Лукашэнка пусціўся ва ўспаміны пра сярэдзіну 90-х, калі парламент адмовіўся ад шокавых рэформаў. Ён разважаў пра тое, што такое свабода і якая дэмакратыя насамрэч патрэбная Беларусі. Згадаў нават братоў Карамазавых Фёдара Дастаеўскага.
Вряд ли те, хто громче всего ратует в Беларусі за свабоду, самі гатовы к этой свабодзе. Подлинная дэмакратія – это власть добропорядочных граждан, которые чтут закон, а не тех, кто штурмует здания, сочувствует террористам и прозывает к погромам. Государство может и должно давать максимум свободы. Еще великий Достоевский писал: «Нет для человека ничего невыносимее свободы». Самое невыносимое для человека, писал Достоевский, это свобода.
Цікава, што ў Дастаеўскага фраза пра свабоду ўжываецца ў цалкам супрацьлеглым кантэксце, як доказ абмежаванасці і слабасці людзей. Пра прыватызацыю Александр Лукашэнка загаварыў адразу пасля ўступных словаў, што падкрэслівае значнасць гэтага пытання. Але так і не скажаш, каб пра магчымы продаж дзяржаўнай уласнасці кіраўнік краіны выказаўся надзвычай жорстка ці сказаў што-небудзь прынцыпова новае.
Зарубежныя бізнесмены не могуць прабіцца на прыём к руководзіцелю, каб абсудзіць сваё інвестыцыйнае прадлажэнне. Месяцамі ходзяць па кабінетам за согласаваннямі і з разрешэннямі. Вынуждены искать всякие обходные пути вплоть до президента, чтобы достучаться и реализовать инвестиционный проект.
Разом с тем Лукашенко заявил, что закрытых для приватизации предприемств у Беларуси нема.
Любое предприятие сегодня может быть приватизировано. Вопрос в цене. Никаких обвальных и массовых распродаж не будет. И не потому, как некоторые писаки сегодня пишут, для того, чтобы из-под полы распродать государственную собственность. Абсолютно не поэтому. Опубликование заранее списков приватизируемых предприятий – это унижение работников, которые работают на этих предприятиях.
Бачна, что обвинувачэнне у тым, что приватизация будет проведенная под дудашку России ці белорусских чиновников, чапляюць Александра Лукашенку. Але складана отказать на их нечым, акрамя агучных обяцанняў.
Никогда не будет номенклатурной приватизации, даже если меня не будет в кресле президента. Народ Беларуси никогда не согласится с этим и не позволит привести приватизацию своим чиновникам, членам правительства и так далее. Любой президент, любое правительство, которое смеет это сделать в Беларуси, будет сметено в течение суток спокойными, ментально уравновешенными белорусами.
То, что у связку с приватизацией Лукашенко сгадал, что махчимый таки день, коли он уже не будет президентом Беларуси, худший за все выпадковость. С иншого боку, видовочно, что керовник краины, разумея, наступствы приватизации, проведенной неналежным чином, могут быть для его вельми и вельми болючими. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Дякуем Павлу. The best, сметанка, вершки с того, что сегодня наговорил керовник Беларуси. Яе можно найти на нашем сайте eurado.fm, eurado.by, альбо так само наших социальных сетках, у яких мы паўсюль Еврорадио.
И что там казать, вы можете нас слухать на своих телефонах, когда у вас есть операционная система Android, заходите на нашу сторонку eurorado.fm и там сверху пампуйте это новое приложение.
Еще недавно вся краина, особливо у интернете, в социальных сетках смеялась с новопрезентованных таблетов, так, продукции компании Горизонт, компьютерной, айтишной, якая оказалась звычайной китайской продукцией, только...
Фуфлом.
Фуфлом. Наклеенным, наклеенным...
На фуфло. Белорусское.
Якое продавалася, еще не продается, але презентовалася под маркой Горизонт. Але памятаем так само мы добра ноутбук коллега, який оказался продукцией фирмы Acer. Але на Acer наклеили марки и налепки заводу Интеграл.
Але это не только с компьютерами отбывается.
Абсолютно. У нас в Украине это отбывается зусім. И в этом полягает наше импортозабяшчэнне. Это тычится навод садовины и гародніны. Бо зараз наши корреспонденты открыли такую з'яву, что помидоры на галинках, некие елыки, баклажаны и навод клубницы, усё гэта нам утюхывают под маркой зроблена у Беларуси, а на самом речь навод не зроблена, а выращена гэта усё поза межами нашей краины. Чому так отбывается, высветлял Виталь Рувайн.
Комаровка. Помидоры на галинце по 23 тысячи за кило. На ценнику написано «Республика Беларусь».
А чьи это помидоры?
Это Рудакова. Витебская область, Рудакова, наша Беларусь.
Да?
Да, очень вкусно.
Продавец запевнивает, что помидоры айчинные.
Ну что, различные какие-то хозяйства в Беларуси.
Здивляется жанчына побач з нами ў чарзе і просіць узважыць беларускіх таматаў. Еўрарадыё ж працягвае дапытвацца.
А грушы адкуда беларускія ўжо взялись?
Нет, это
Беларусь. Да? А чего? Ну, беларускі.
Это были другие грушы, я не помню.
Вядома ж, майскія беларускія грушы скончыліся акурат перад нашым прыходам. Нічога не застаецца, як толькі набыць беларускія памідоры на галінцы. Потым тэлефануем у гаспадарку Рудакова, у якой яны нібыта выраслі. Няма памідораў такіх, адказваюць Еўрарадыё на прадпрыемстве.
Нет, таких нет. Мы ж не собираем их ветками. Они по одной штуке срывают.
Побач, дарэчы, продаюцца іспанскія таматы на 2000 танней, але па выглядзе адзін у адзін, як гэтыя нібыта беларускія. А вось і сапраўдныя беларускія, не на галінках, больш буйныя і менш чырвоныя. З той самай гаспадаркі Рудакова. Відаць, прадавец кажа, што на галінках наших памідораў пакуль няма.
Да, ну вот у нас вот эта слабада, это настоящая. А на ветке у нас нет наших.
Ну ясно.
Ветки,
ага.
Ну, что Испания есть, Голландия и Турция.
Но у нас нет Беларуси на ветке.
Ідзем у адміністрацыю рынка, каб даведацца, як такое магчыма. Там Еўрарадыё запэўніваюць, што беларусы даўно вырошчваюць такія памідоры і нават чэры.
Сёння на ветке вырошчваюць многа хазяйства памідоры.
То есть это реально беларусы?
І даже чэры, вот эти маленькие памідорки, вырошчваюць, как наш Зановіч, Рудакова и сегодня Мачулище. То есть по тем же голландским технологиям.
То есть это реально белорусский помидор, никакого обмана нет.
Ну, может, кто-то и обманывает испанца, подставляет, но наши выращивают.
Да нет, выращивают. Так я просто не понимаю, зачем таким образом обманывать. Неужели люди лучше белорусские покупают?
Конечно.
У тым же Рудакове запевнивают, что и чэры у их зараз нема. Белорусские помидоры на галинце сапраўды існуюць, але яны з'явятся позднее, летом.
Я думаю, что нет.
Вряд ли. Испания, наверное, все.
Скорее всего, это Испания.
Сумняются покупники, а Еврорадио задается питанием, на во что испанские помидоры выдавать за наши? Неужо это знов импортозамещение?
Человек приходит, вкусно помидоры или огурец белорусский или невкусно, он не спрашивает. Я могу сказать одно, то, что сегодня в некоторых продуктах импортных нитратов меньше, чем в Беларуси. Там солнца больше.
Тлумачить у администрации рынку. Идем далее по продуктовых шерегах и зауважаем белорусские баклажаны, бульбу, огурки, яблоки с грушами. Коли огурки еще можно заразуметь, то откуль у травни баклажаны, бульба и груши белорусской вытворчести?
Знаете, я, честно говоря, не присматриваюсь пока к помидорам, потому что они... Ну, они есть химии, с химией мне время. Я покупаю помидоры только тогда, когда приходит их время.
А какие вы покупаете помидоры?
Ну, когда приходит их время, то бишь это где-то в июле месяце, то это уже наши помидоры, и желательно, чтобы они были грунтовые.
Расповедая покупница на рынку. Продавщица спочатку запевнивая, что бульба сподстолена, после признается, что с Украины, а в вынику сдается и кажа, что бульбу привезли из Египта. Слюнявящий палец, она вытирая на ценнику надпись РБ и тлумачить. Египетской садовине не доверяют, а белорусскую берусь лепш. По водле закона надпись на ценнику повинен отповедать соправдному походжению товару. Про гэта кажут и у администрации Комаровки. Там нават проверяют, каб не подманывали покупников, але мауляв над усими проверяющего не поставишь. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Уключися у час. Еврорадио.
Дякую Віталію Ругайну за гэты цікавы матэрыял. Трэба ведаць, што ясці, сябры, і нават калі дзяржава спрабуе схлусіць нас, падмануць, усё ж такі варта ведаць, адкуль паходзіць ежа, якую мы ямо. Праз некалькі хвілін у нашым эфіры Даша Форман, мая сённяшняя партнёрка па эфіры, завершаная нашу праграму інфармацыі для вас пра тое, дзе можна ўдала патусіць, культурна адпачыць у Беларуси в ближайшие дни.
Афиша.
Вітаю, гэта афіша на Еўрарадыё, і ў святочны дзень перамогі прапануе шэраг мерапрыемстваў. 9 траўня ў клубе «Рэпаблік» свой сінгл «Не кроку назад» у межах вялікага сольнага канцэрту прэзентуе рэпер і апошнім часам запатрабаваны актор Вінсэнт. Удзельнічаць будзе таксама Саша Захарак, адна з лепшых вакалістак Беларусі, і малады беларускамоўны рэпер «Глыбокі смак», які ў гэтым годзе быў прызнаны лепшым фрыстайлерам Беларусі. Кошты квіткоў ад 30 тысячаў. Пачатак 19. У гэтым годзе складана паверыць, але факт, Дэйв Ган, лідар Дэпеш Мод, святкуе юбілей 50 гадоў. У гонар гэтага запрашаю вас на дзве вечарынкі. У вечары 9 траўня і ў дзень нараджэння Дэйва 12 траўня. 9 траўня перад вечарынай будуць паказваць шмат канцэртнага і дакументальнага відэа пра групу, а 18 выступіць Логіка метро і сябры, а 12 а 23 Диджэй Ці і Фіва. Паб-клуб Графіці, завулак Калініна 16, квіткі па 40 тысячаў. 10 траўня у чацвер, а 19 у бары Йо-Майо на вуліцы Даўгабродскай 24 надбудзецца творчая сустрэча з Пітам Паўлавым пры ўдзеле Алега Дзімідовіша. Уваход вольны. 11 траўня у клубе «Рэпаблік» адбудзецца вялікі дабрачынны канцэрт «Дапамажы дзецям разам з намі», у якім прымуць удзел Адыс Абеба, Петля Прыстрасця, Касіапея, Партманэ, Сілікон, Джэнтл Бомбардзерс, Ді Маску, Ніхто не будзе Ален, Діджэй Іван Васильевіч і Віджэй Плаха. Усе сабраныя сродкі пойдуць на арганізацыю аздараўленчага літняга адпачынку для выхаванцаў псіханеўралагічнага інтэрната ў Навінках. Музычны марафон стартуе ў вечары 11 траўня, а 18 і працягнецца да самай раніцы. Кошт квіткоў ад 50 тысячаў. А таксама 11 траўня Мінск наведае легендарны нямецкі музыка, адзін з самых яркіх і актуальных прадстаўнікоў Deep Tech House – Фонік. Яго апошні альбом «Kissing Strangers» атрымаў статус платінавага і быў названы адной з лепшых пластінак у гісторыі электроннай музыкі. Выступіць ён пры падтрымцы Диджей Рога і Диджей Дім, квіткі па 100 тысячаў, гэта ўсё адбудзецца ў лофт-кафе. На наступным тыдні нас чакаюць канцэрты Памідорава, яшчэ адзін дабрачынны канцэрт, Дзівіжн, Сундук, Гурзу, Валентін Стрыкала, фестываль агню і шмат чаго яшчэ. Сачыце за падзеямі разам з Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм і Еўрарадыё.бівай. Пачуемся.
І гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці ў праграме «Еўразум» сёння, якую правялі для вас Даша Форман і Олег Барцевіч. Бывайце.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.